от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 18 март.
Добър ден на всички. Ще ви представя презентацията малко по-детално, отколкото я представих на Министерски съвет, за да може да се запознаете и ако имате после въпроси. Презентацията засяга спътникови снимки от 2000-та до 2013-та година, плюс допълнителни данни по проектите от 1990-та година насам. Без снимки обаче, защото по това време не разполагаме с добри снимки. Използвани са два основни подхода при спътниковите снимки. Единия е по проект на Европейския съюз, използвайки проекта Корине, който всички познавате, може би. А другия е проект, който е със снимки на НАСА и е върху Google Earth платформата, наречен Global Forest Watch. Тук има детайли за самите проекти. Искам да ви кажа, че по проекта Корине, който фактически е задължителен за целия Европейски съюз и България е част от него, отделят отделните промени в горите на площ 5 хектара. Тогава могат да се идентифицират. По проекта Global Forest Watch, тук мащаба е, виждате, 1 към 100 000 и така нататък. Това не е толкова важно. По този проект Корине са установени следните важни неща. Виждате баланса на горите, на горското покритие, това, което се приема от космоса за гора. През 90-те години е положителен. И това се дължи на факта, че много земеделски земи са изоставени, най-често и овощни градини, които придобиват характер на гора. След 2000-та година балансът е отрицателен. И както ще видим по-нататък, ще видим на какво се дължи този отрицателен баланс, но през периода 2000-2006 година имаме общи загуби от около 20 000 хектара, а през периода 2006-2012 година по-малко 16 000 хектара. Общия баланс за този период от 90-та до 2012 година по проекта Корине е 29 000 хектара. Сега Global Forest Watch работи с спътниците на НАСА. Предишният проект работи с индийски спътници, просто ако това ви интересува. Като Global Forest Watch установява, че има или няма гора, зависимост от количеството биомаса на единица площ, и засяга, казва, че има гора, когато имаме фактически дървета или растителност с височина 5 метра и повече. Това е балансът, който ни дава Global Forest Watch. Вие виждате, че с червено са загубите, с синьо са възстановените гори. Виждаме, че за един период от 13 години, от 2000-та до 2013-та, общо невъзстановени в България, имаме само 8 000 хектара. Всичко друго се е възстановило. После ще видим колко потенциално е трябвало да се възстановяват и те са над 130 000 хектара. И ще ви дам примери за други държави. Това е проекта Корине. Ето тук с розово, не знам доколко се вижда при вас. Ето тук тази част, тук, точно тук. Това е 2012 година. Това са около Щастливеца и под хижа Реко, под лифта. Всички сте го виждали. Всичко друго, което виждате, са с тъмен цвят, са гори, с тъмно-синия цвят са иглоисни гори, с кафеви, червеникови цвят са широкоисни гори. Както виждате, няма констатирани сериозни проблеми. Ето го същото, само че с Global Forest Watch. Ето го това петно, което преди малко ви показах. И тук там е, където има отворени най-често за строителство петна. Виждате, с синьо има възстановяване, което горе-долу е достойно. Това е родопите. Говори се, че родопите били изсечени Вижте, около язовир Доспат, това са инфраструктурни проекти, ето тук и тук, това са ми язовир, които са констатирани 2006 година, явно е сменено предназначението за инфраструктурни обекти, защото се констатира и по-късно от 2012. Всичко, което виждате с тъмния цвят, това са отделните полигони, са иглоисни гори. Това, че има разлика в цветовете, това е заради разликата на спътниковите снимки. Ето го по същия начин, 2013 година, за 10-те години преди това, с розово са все още невъзстановените гори, с синьо са възстановените гори. Тази картина на мозайка на малки петна е типична горска мозайка за развитите страни, които имат развито горско стопанство. Може да влезете в този проект, да видите Швейцария, Германия и така нататък, на всякъде ще видите тази мозайка. Няма големи площи. Язовир Цанков камък по проекта Корине, 2006 и 2012. Тук идеята е да се покаже, че имаме загуба на гори, които са значително, поради смяна на предназначението. Само за язовир Цанков камък, извинявам се, само заради язовир Цанков камък имаме промяна на 363 хектара, ето тук за самия язовир, и на 75 хектара заради промяната на пътя. Това са над 400 хектара загуба за гори постоянно. Но общо за България, за този период, последните 14 години, са сменено предназначение, в това число и за строителство, и някъде и по курортните комплекси, нали, са над 3000 хектара загубени гори. Това вече никога няма да бъдат гори. Това са гори с сменено предназначение, най-често построено нещо отгоре. Това е Странджа по проекта Корине. Ето тук, чак към Бургас, близко до селищата, се виждат някакви инфраструктурни розови полигони. Нямаме гола площ над 5 хектара. Повтарям, нямаме гола площ над 5 хектара. Не може да го хване сателит, че имаме изсичане. Ето го, 2006-та Странджа. Виждате, тук там е синичко, значи възстановено, малки площи и много малко розово. Тук почти не се вижда на тази карта от 2006-та. От 2013-та също няма големи розови площи. Тоест, баланса на изсечено и възстановено е нула. Странджа, гората я има. И ще продължи да я има. Разбира се, имаме проблеми някъде покрай така в някои райони. На първо място тези проблеми ще ги отчетеме за там, където имаме голяма площ частни гори. Имаме 2 милиона парцела частни гори, над 2 милиона, на 1 милион собственици. Тези парцели са по няколко декара. По закона за горите до 2011 година тези декари до 2 хектара, 20 декара, можеха да бъдат изсичени наведнъж. Защото частника, нали, видиш ли, там да му помогнем. 2011 година го забранихме, 2012 година в края, с първата промяна на закона за горите, под натиск, така депутатите решиха да, пак да се обърнат към хората, пак го разрешиха. Поради това, ето какво се вижда от Global Forest Watch, там където имаме много частни гори в района Луковит. Ето тук е 2001, още не изсечени горите. 2006 виждате вече розовите петна, които се появяват. По-малко, по 10, по 15 декара, но те стават един до друг, големи, ето ги. Това тук е също този масив, е този масив, който порозовява. Ето го по Global Forest Watch, защото се вижда по-добре. Какво е ситуацията сега, към 2013 година? Какво прави сега Министерството на земеделието? Предлагаме промяна в закона, в която да върнем режима от 2011 година, да не могат да се изсичат малките парцели наголо, защото капка по капка вие. А да се работи на ниво горско насъждение, което, разбира се, няма да отнеме собствеността, нито пък ще отнеме правото на частника да ползва това, което има, но няма да му разреши да се изсече всичко наведнъж наголо. Тъй като гората, независимо коя е собствеността, има много важно общо обществено значение. Други проблеми, които имаме, това са проблеми близко до селищата, често до някои от махари, но изобщо близко до селищата. И тук показваме на село Мирово, ето от Global Forest Watch, по магистрала Тракия, всички знаете, ето е магистралата. Появидите се близко до Ихтиман, сечища, които голяма част от тях са незаконни. Ето го през 2006-та, как възниква, всички сте го виждали като минават по магистралата. Има и процеси на възстановяване. Ето го, това е петното. Момент да го видя и аз. Така. Ето това е петното тук. Ето го със синьото, което виждаме. Това е самата магистрала. Ето го 2013 според Global Forest Watch. Вижте колко повече е станал синият, розовият цвят. На това място растителността, която имаме, тя е издънкла, но все още няма 5 метра и не може да я хване сателит. Затова го дава като загуба. Тук пак ще се възстанови гората, но към момента изглежда по този начин. Сега, казах за този период, ще кажем какви загуби сме имали от други фактори, не само от човешкия. И пожарите за този период от време са 218 000 хектара. Това не значи, че всички гори са изгоряли на 100%, но поне половината от тях наистина са изгоряли на 100% и ние е трябвало да ги възстановим. Това е снимка от пожара на Бистришко гранище. Другото е промяната на климата и съхненето на част от горите. Имаме около 130 000 хектара поради промяната на климата, съхнене, нападение от болести, от вредители, комплексни фактори, тук няма да изпадам в детайли, ето така съхнат горите. Те също трябва да бъдат възстановени и подмладени. И ако ги обобщим, тези с изключените гори, тези с съхнещите и от пожарите, имаме за последните години от 90-то до 2013-та над 352 000 хектара гори, които по някакъв начин са унищожени. Тук не говорим за сечи, тук говорим за други фактори. А проекта Корине ни казва, че сме загубили, нетно сме загубили, само 30 000 хектара. Значи всички останали сме ги възстановили. Това искам да кажа, че българското горско стопанство ги е възстановило. А проекта Global Forest Watch за последните 13 години ни казва, че сме загубили само 8 000 хектара от това, което имаме в 2000-та година. Има известно разминаване, то не е голямо, защото Корине ни дава от 90-та до 2013-та, а Global Forest Watch само от 2000-та до 2013-та. И сега няколко примера за други държави. Швейцария почти колкото България като гори, даже малко повече. Но те имат загуби по същия проект, дадени официално, може да ги видите, 12 000 хектара. Румъния, тя има 3 пъти повече гори от България, но нейните загуби са 10 пъти повече. 70 000 хектара. И не се оплакват там, че са обезлесени. Австрия, гори колкото България, загубите са повече отколкото България. По Global Forest Watch, по спътниците на нас, 13 500 хектара. Германия. Германия има 220 000 отрицателни данни за този същия период. Разбира се, които на Германия са повече от тези на България, но пак е в полза на България процентното съотношение. Това, което сме загубили, е 0,2% от залесената площ през последните 13 години и голяма част от него подлежи на възстановяване, без онова, което завинаги се е сменило предназначението. Така, всичко това ви го показвам, това е видимо за света и България не е лош пример като погледнато глобално. Показах ви къде имаме проблеми, казах ви, че в Министерството взимаме мерки в тази посока. Благодаря.
И аз, понеже на заседанието на Министерски съвет не успяхте да видите наистина мащаба на ситуацията, която беше през изминалите 10 дена, сега и аз по същия начин ще се спра по-детайлно на така определените дни в определените области, наистина какво се случи, какво се стана и, разбира се, последствия, ако имате въпроси към мен, ще се радвам да ви отговоря. Още на 6 вечерта в по-високите части на регионите на Смолян и на Кърджали започна снеговалеж. Съгласно нашите оперативни планове, машините бяха на терен. За съжаление, през следващия ден на 7 снеговалежът ту затихна, но към края на деня започна интензивно да вали, като снега беше изключително мокър, тежък сняг. Започна да се трупа бързо, най-вече по короните на дърветата, които са в сервитутната линия на пътищата и голяма част от тях започнаха да падат на пътното платно. Вследствие на Все пак и преобразената земна основа, кореновата система нямаше реално какво да я задържи и дърветата бяха изкоренявани и падаха на пътното платно. Разбира се, голяма част от тях имаше и изпочупени клони, които по същия начин заедно с снега падаха на пътя. Съгласно данните, които получихме специално за област Смолян, данните, които получихме от метеорологичната станция на Рожен, наистина през последните 20 години за такова кратко време това е най-обилният снеговалеж. В техните мерки 1,16 м по изчисленията на пътя, имайки предвид и силния вятър, който бушуваше през този период, се образуваха преспи от снегонавяване с височина повече от 2 метра. На места даже в по-високите места стигаха и 3-4 метра, ще видите снимки по-натам, да видите, че машина, която е висока 3,50 м, реално не се вижда от снега и има още 1 метър нагоре. В двете области още на 7-ми бяха обявени бедствени положения от областните управители, говоря за област Смолен и област Кърджали, като междувременно, отчитайки факта, че наистина ситуацията е много тежка, междувременно спря и електрозахранването пак по същата причина, отпаднали дървета, които изпокъсаха електропреносната мрежа, обледяване на високоволтовите електропроводи, особено в по-дългата част, където имат по-големи премоствания. Това обледяване доведе до счупване, буквално като кибритени клечки, на голяма част от големите стълбове, така наречените ферми. Се бяха сгънали и изпочупени, което доведе и до спирането пък на тока към мобилните оператори и за съжаление се оказа, че два от операторите няма, спряха обхвата им в региона, спря. Започнахме допълнително да вкарваме тежка техника от страната, имайки предвид, че реално конвенционалните снегорини, тези, които са с гребла, мултифункционалните и с разпръскването, не могат да се справят с този тежък сняг и започнаха да им се чупат греблата. Правени бяха, разбира се, и опити от самите водачи да избутват дърветата, трупите на дърветата с самия снегорин в страни от пътя, което допълнително аварира част от техниката. Но и поради факта, че нямахме връзка с нашите хора, много трудно се осъществяваше връзката. Поради тази причина част от комуникацията се осъществяваше с хора. Впоследствие разбрахме, че един от операторите реално има обхват и бяха подменени част от телефоните с такива от този оператор. На 8-ми от Варна, от Шумен, от Стара Загора, от Ловеч бяха вкарани роторни тежки снегорини, достатъчно мощни да се справят с снега и бяха разпределени в съответните направления. Тук може да видите този знак, примерно за опасност от завой, който е височина около 3 метра, да видите, че реално се вижда само горната част. Ето и тежката строителна механизация, която работи по принцип на строителни обекти, беше включена за разчистването точно на тези големи количества сняг. Много тежък сняг, много трудно е за изтласкване. Междувременно, тъй като бяха разпръсквани и химикали, за да могат да го топят, виждате, че реално пътното платно се вижда, то е вследствие на това, че реално солите разтопяваха останали сняг по платното. Виждате тук по протежение на пътя дърветата, които са изрязани, за да може, нали, да се освободи платното. Виждате тук и как са се наклонили в тази посока. Ето паднали реално от ската, който е високо и не е близо до пътя, но дърветата, тъй като голяма част от пътищата, склоновете към него са с много голям наклон и трупите реално се плъзгаха, особено на иголистната дървесина, се плъзгаха директно към пътното платно. Тук виждате наченки с къв диаметър все пак са трупите, които са рязани. За съжаление, цялата дейност по отстраняването на дървесината се случваше на ръка, т.е. рязането беше от хора, от нашите служители, от служители на пожарна безопасност и защита на населението, на горските стопанства, за което и благодаря, Имаше и доста доброволци от местното население, които се включваха, виждаха за какво става въпрос и помагаха. Различни организации, така че наистина и моята благодарност е към всеки един от тях. Това беше с дни. Ето, виждате тук как са се организирали. Окастрят се трупите, режат се с резачки, с братви и се отстраняват, за да може пътя реално да бъде отстранен. За съжаление, падането на дърветата не беше само в напредването по пътния участък с отстранянето на снега, а и реално след като минаваха нашите машини и назад имаше паднали дървета, което реално ги поставяше в капан. Те трябваше да се връщат обратно, да режат отново и това изключително много затрудни и забави почистването на 100% на пъти и отварянето. Ето виждате каква е ситуацията по един от пътищата в област Смолян, за какви мащаби става въпрос от паднали дървета. За област Кърджали ситуацията не беше много по-различна. По същия начин беше обявено още на 7 март бедствено положение. По аналогично беше карана и там тежка техника. Изобщо двете области вървяха общо взето по един и същи начин. Виждате и тук за какво чудо става въпрос от паднали дървета по пъти. Ето един третокласен път, за какво става въпрос. Цялото това нещо трябва да бъде изрязано. Ето за тези конвенционални машини говориме, които по принцип при нормални условия работят, но в тази ситуация трябваше първо да мине тежката механизация и в последствие вече те да влезат и да разчистят и да осолят пъти. Или опесъчат там, зависи съобразно оперативния план, какви са изискванията. Буквално няколко денонощия водачите и служителите на фирмите и на пътните управления са спали по машините, тъй като и прибирането по населените места изискваше изключително много време. Нямаше време за това, бързаше се наистина, защото нямаше информация за хората, да няма бедстващи и екипите на гражданска защита трябваше да пробият и да влезат, за да осигурят и стоки от първа необходимост. Поради тази причина работеше се нон-стоп. В крайна сметка пътищата бяха отворени, разбира се, при зимни условия. Все пак и да кажа, че снеговалежа буквално до последния ден не спря. Особено през тъмната част на денонощите, през нощите, видимостта по протежение на пътя, имайки преди, че и тъмница, беше не повече от 2 до 5 метра. Много трудно и за ориентиране на нашите служители, и за хората, и от гледна точка на безопасност, който не го е живял, трудно може да си го представи, но наистина беше критична ситуацията. В района на Пазарджик, основно в високопланинските части и района към Смолян, в частта към Смолян, аналогична беше ситуацията. Пак с много преспи, с натрупване на снежна покривка с големи размери. Сега ще видите и ето тук и тежката техника с роторните снегорини, как се пробива пътя, уширява се впоследствие, тъй като имахме информация, че следващата събота и неделя, която мина, реално очакваме отново валежи и това беше най-голямото ни притеснение, че при падане на отново на някакви аналогични количества сняг, реално новата снежна покривка няма къде да бъде избутана, което изключително много ще затрудни пак почистването на пътищата. Точно поради тази причина се наложи максимално бързо пътищата да бъдат уширявани, за да се пропуска движението. Горе-долу така изглеждаха пътищата след почистването. Ето виждате тук в района на Белмекен за какво става въпрос. Снегорина, който е 3,50 висок, не се вижда. Виждате връзката с хората. След като се справихме с снежното бедствие, за съжаление проблемите не приключиха. Големите количества сняг, тежкия сняг, отключи свличане на много места на големи количества скална и земна маса. И това беше основно в пътищата, които минават през проходите, там където са в изкопи, където е имало отнемане на скатовете, когато са се строили пътищата. Тази зима, пък и тези цикли на замръзване и размръзване, особено в планинските райони, допълнително така отслаби и без това изветрелите скали в района. Това доведе и до тези свличания. Може да видите, ето това е едно от най-големите свличания на пътя за Смолен или Попурово. На 9 км над Бачково е целият скат, реално с всичките каменни блокове се слякал на пътното платно. Това е буквално минути след свличането. Максимално бързо с наша техника ето тук направихме да има обход, тъй като наистина тук всичките населени места нагоре от Наречен, включително и Наречен, Реченски бани, Лъки, Хвойна и така нататък бяха откъснати и обходите, връзката им с съседен град, където основно те си комуникират и получават стоки, трябваше да са обходите, трябваше да бъдат порядка на 150-200 км. Така че беше осигурен веднага подход и, нали, разбира се, ограничен като движение с контролирано пропускане на автомобили, за да може все пак да има елементарна връзка дори за механизацията. Впоследствие започна разбиването на тези големи скални блокове. Няколко хидравлични чука бяха закарани на место с багери, ето го другия, с фадромата, за да могат да бъдат разбити тези големи скали. Ето тази скала, която мишката я посочва, е от порядък повече от 100 тона като масивен блок. Това са мраморизирани варовици или мрамори, които наистина като компактно са доста здрави, така че и разбиването много трудно се осъществяваше. Ето това е вече на първия ден след поразчистването на по-древните отломки. И тук горе се виждаше, ето тук горе, това са, после ще видите, където са се качили алпинистите, едни каменни блокове, които са останали след свличането и които реално надолу нямаше какво да ги спре и нашите работници са работили под опасност във всеки един момент те да се свлекат. Наистина беше реална заплахата от това нещо. Постоянно имало човек, който да гледа, да няма някакви наченки на започване на свличане на по-малките камъни, за да може да бъдат изтеглени хората моментално от обекта, за да стане инцидент. Отнемането с тежки машини ставаше, с камиони, повече от 20 000 тона общата скална маса по последни изчисления. Дойдоха алпинисти, добре, че имахме поне късмета времето да е с нас, да е хубаво времето в последващите дни. Качиха се момчетата горе с крикове, хидравлични крикове, започнаха да избутват тези камъни. За съжаление, най-голямата скала, ето тази долу, значи горната вече я няма, това са снимки от този масив, който ви посочих преди малко, не можа да бъде свлечена и предполагам даже сигурно вече е заложен взрив и ще бъде взривена, за да може да изчистиме окончателно откоса и трасето да бъде почистено. Още едно свлачище в район близък до този, това е пътя за Доспат. Малко преди влизането в Доспат, ограничено надолу, буквално, съжалявам, тази снимка няма тук качена на слайдовете, но реално десетки дървета и то борове, сигурно на по 50-60 години, всичко е в дерето. Абсолютно всичко е в дерето. Десетки такива дървета са в дерето с целият този масив. Повече от тук, от 6-7 декара, цялото това, тази площ се свляква в дерето, включително и с част от пъти. Единствено ето оградата, която е останала, но трасето е ограничено. Веднага беше разчистен, за да бъде осигурено в посочното движение. Разчистено беше от другата страна от към ската, за да може да има разминаване. Трасето, което бяхме посочили на алтернатива на пътя, който от Асеновград към Смолен, Девин Кричим, ето това са една седмица преди това свличанията на скалната маса, които голяма част и от вас предполагам бяха, когато имаше и взривявания. Впоследствие, за съжаление, се получи и вторично свличане на част от скалната маса. Това беше първото свлачище, това е второто, което реално трябва да бъде почистено. Но района, ето виждате колко силно е нацепен. Точно и там са ни най-големите, ще ни бъдат най-големите разходи за укрепването, тъй като този път трябва да функционира. Иначе голяма част от населените места остават без връзка. Ето друго свлачите по този път. И изобщо цялото трасе е усеяно с такива. Това тук, точно в този участък, ни е една от идеите също за изграждане на масивни стоманобетонни конструкции, като полутунели. Имаме такива и на нашите пътища, включително и на този път изградена една конструкция. Масово са изпълнени в Алпите, по алпийските пътища. Крайно време е при нас. Рехабилитираният път през Варвара към Велинград, част от скалния масив, тук е изключително висок, повече от 100 метра е височината на скалите, сличането е отгоре, реално. По принцип, иначе оценката на нашите специалисти, че е устойчиво, но въпреки всичко, което виждате, че тези снегове и дъждове доведоха реално до сличане навсякъде, масово. Подпорни стени, изпълнявани при... Сега тук вече е река, това е река Въча, това е пътя от Доспад към Девин. По време на когато е паднала скалата, реално реката е била на 10 см от нивото на пътя. Това цялото нещо е било залято. И силата е била толкова голяма, че реално хората, имало очевидци на това, казват, че стената е първо повдигната и след това се е климнала настрани. И 200 метра е цялата дължина на тази стена, е отворена и пътя е пропаднал, отнесен от водата. Такава е била силата. Ето поглед отгоре, отдолу, ето тук в далечината е нашия път, който минава, но виждате реално това са такива земеделски пазбища, ливади. Виждате свачетото, което се е активизирало, как е тръгнало надолу към пътя и има опасност цялата тази земна маса да тръгне. Ето това нацепване е точно от превлажняването, влизането на вода в тези пукнатини и оттам се получават възглавателни повърхнини, които реално движат тези хиляди тонове земна маса. От друг второкласен път пропадане на трасето, пак вследствие на преовлажняването и тръгване на свачища. Ето от друга гледна точка същия път. Включително сме дали една, тъй като това не е републикански път, общинска пътна мрежа, но последните дни стана така доста известно и ваши репортажи от област Кърджали. Реално откъсна селото, село Безводно от света, тъй като това беше единствения път и наистина хората минаха или през язовири, или през горски пътеки, за да стигнат и да закарат стоки от първа необходимост. Ето, виждате как целият път, ето тук е минавал пътя. Ето това е било трасето на пътя. В момента го няма. Заедно и с дърветата над него, които са били в ската. Включително и в други области, не само в Кърджали, в Смолян и в Пазарджик, имаме, това е от област Кюстендил, пътя към, от Конево, от Кюстендил към Бобов дол. Виждате откъсване вследствие на свлачите. За съжаление, тези преовлажнявани и валежи и през миналата година цялата почти не спряха. Това преовлажняване доведе точно до масово активизиране на тези процеси. Другата опасност, която е голяма за нашата инфраструктура, е и заливането и отнасянето на пътищата от прииждането на реките, от повишаване на тяхното ниво. Ето тук виждате какви са пораженията вследствие на преливането на една река, която по принцип е била малка, но дере, минавала през един водосток мъничък. Виждате за какви количества става въпрос и в момента пъти отнесе, прелява е над него. Това общо взето наистина е тежка ситуацията и не толкова тежка като ситуация, а въпросът е, че е свързана с изключително много средства, които трябва да бъдат вложени, за да бъдат укрепени тези мероприятия. За съжаление, нашия бюджет не разполага с такива суми и поради тази причина е и нашето присъствие днес тук и участието ни в извънредната среща и на Министерски съвет, и на Междуведомствената комисия е точно за да представим необходимостите, които има Пътната агенция за средства, за да бъде възстановена и да бъдат предотвратени в част от тези места аналогични свличания и проблеми. Ако имате въпроси,
Инженер Лазаров, Габриела Напотанова, BTV. Исках да ви попитам за какви суми ще молите да бъде... каква сума трябва да бъде отпусната от правителството, за да посрещнете вашите нужди? И какво се случи с пътя към Сеновград, който вече трето денонощие, мисля, че е затрупан?
Да, за пътя за Сеновград преди малко разказах точно, че предполагам, че точно в този момент последната скала трябва да бъде взривена на ската, за да бъде освободен ската, да няма вече опасност от падащи камъни и в последствие да бъде разчистен. Надявам се в изключително кратки срокове, ако днеска свалиме скалата и през днешния ден пътя да бъде отворен за движение. Ако бомбаджиите не успеят днеска да свалят скалата, защото все пак и взривяванията са тънка работа, в смисъл зависи от количествата, за да не нарушат другите масиви. Там минава и друга инфраструктура на енергопреносната мрежа. Така че, ако днеска не успеят, евентуално ще остане за утре, но амбицията ни е днеска пъти да го отворим, ако свалят скалата. По отношение на средствата, които са ни необходими, към днешна дата изчисленията за допълнителните ресурси, които бяха вложени и привлечени като изпълнение за борба с тези няколко дена, една седмица с снега и в последствие с разчистването на тези свлачета, както и за мероприятията, които са необходими за укрепването на пътищата, са 24 милиона лева и сме ги проставили, днеска сме ги внесли в комисията като разчет за тяхното възстановяване в нашия бюджет. Надявам се на редовното заседание в понеделник, което ще е на комисията, вече ще внесем и детайлните справки и разчети за тези средства.
Радио К2, Деница Кацинска, заместник министър Костов насам. С какви ефективни действия ще продължите борбата срещу незаконната сеч и засилване контрола върху горите? Приетият 3-месечен мораториум върху износа на дървесина решение ли е на проблемите? И още един въпрос по темата за горите. Министерски съвет и Народното събрание ще се огънете ли под натиска и протести на еконеправителствени организации с неясно финансиране, лобиращи срещу българския национален интерес в защита на швейцарски зимни курорти, за да не се развива туризма в България? Визирам техните искания за увеличаване размера на защитените площи по Натура 2000 и са категорично срещу строеж на втори лифт в Банско. Благодаря.
На първия въпрос да отговоря. Ние вече обявихме на кръглата маса преди една седмица много мерки. Те са законодателни, няколко законови промени. Една от тях вече обявих. Там ограничаване на сечите върху малки имоти, други са свързани с неизбежността на наказанията, т.е. там трябва да се промени и наказателния кодекс, за да се въведат допълнителни мерки, като например задължителен принудителен труд за тези, които са системни нарушители. А също така с другите груба мерки са свързани с квалификацията на тези, които издават разрешителни за сеч. По-важното обаче за мен като експерт са промените в подзаконовата нормативна уредба, където се регламентира контрола върху сечите. Наредбата за контрола се променя, там се вкарва електронния превозен билет и всичко това, което говорихме, че ще бъде онлайн достъпно и прозрачно. Там се променят с тази подзаконова нормативна уредба планирането на дейностите в горите. Въвежда се едно междинно, което е записано по закон, планиране, което има стойността, образно казано, на общи устройствен план. Стана, че това се нарича областен план за развитие на горите, където всички заинтересовани са въвлечени и могат да си кажат своето становище, мнение, да бъде гласуван, одобрен и чак тогава да се отиде на оперативно планиране. Имаме и други промени в други наредби, сега да не изпадам в детайли. Това число наредбата за сечите, която е чисто лесовъдска наредба, но в общи линии, без да ограничава общия обем на ползване на дървесина в гората, който, знаете, у нас е около половината от реалния прираз, то взимането на дървета да става не на големи площи, а на малки площи, с малка интензивност, точково, разпръснато, като мозайка, за да не може да се хваща даже и от тези камери, които току-що ви демонстрирах. Що се отнася до втория въпрос? Природозащитните организации, аз не искам да ги квалифицирам какви са, що са, те са регистрирани по българските закони. Министерство на земеделието, доколкото отговаря за защитените територии, отговаря за природните паркове. Позицията на изпрямо природните паркове е, че те трябва да продължават да изпълняват функциите си по закон като природни паркове, това не са строги резервати. И затова в тях се развиват всички многофункционални дейности по горите. Вече показахме за Странджа с някои снимки. Освен това, ние в горите имаме уникално за Европа около 58% покритие на мрежата Натура. Тук искам да стане ясно. Мрежата Натура е свързана с биоразнообразието. Това означава, че досегашната стопанска дейност в горите на България е запазила биоразнообразието. Логично е да предположим, че режимите за стопанисване на тези територии не трябва да изключат традиционната стопанска дейност, която ги е запазила. И в това отношение смятам, че така в диалог с гражданското общество най-общо ние отстояваме позицията, че досегашната традиционна стопанска дейност следва да бъде опазена и това е позиция на Министерството. Благодаря на всички и отмечаме.
Вие слушахте брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 18 март.
Радио К2 от мястото на събитието.